2. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, доктор Калин Поповски, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти на ФСБ, Атака и ВМРО, заместник-председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика, член на Комисията по здравеопазването. Здравейте, доктор Поповски.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Доктор Поповски, днес много интересна конфигурация се получи в Народното събрание при едно от гласуванията за тавана на кешовите плащания 10 000, от 5 000 да се дигне на 10 000. Всички срещу ГЕРБ. Защо така се получи? Защо вие гласувахте не заедно с вашия коалиционен партньор?
Сега, ние имаме експерти.
Така?
Сега, аз съм, както споменахте преди малко, социална и здравна комисия. Имаме експерти финансисти в групата, които ни убедиха, че това решение е по-правилно. Не сме го направили да направим някаква контра на коалиционния партньор ГЕРБ, нито пък да направим някаква локална услуга на опозицията.
Така?
Но просто нашите експерти финансови смятат, че за България това е по-правилно като решение. Нали? 10 000 да бъде тавана на кешовите плащания. Наистина с 5 000 лева можем да си мислим, че се опитваме да избелим някои сделки, така казано на уличен език, и да намалим част от сивата икономика. Но пък нашите експерти считат, че има други начини за изсветляване на икономиката.
Разбира се. Разбира се.
И намаляване на сивата икономика и не. И това не е начинът.
Разбира се, със всеки непредубеден експерт, като разговаряте, казва това. А вие не можахте ли преди това да убедите вашия коалиционен партньор да не се излага?
Ами аз не знам как са протекли дебатите специално в финансовата комисия, бюджетната, така че просто нашите експерти бяха на това мнение и ние се съобразихме, защото ние сме хора от различни специалности в Обединени патриоти, имаме учители, университетски преподаватели, аз съм лекар и хора, така разностранни специалности и имаме така един добър синхрон между нас. И съобразяваме с експертното мнение на колегата.
Още
на тази комисия един или двама.
Да, още една важна новина днес от деня, която гласи: утре ще се предложи за приемане увеличение на първичната извънболнична помощ с 7 милиона лева, на специализираната извънболнична помощ също с 7 милиона лева, с 3 милиона лева на медико-диагностичните дейности, с 10 милиона лева на дейността на стоматолозите. Кратка, но много важна новина. Тя се получи,
да,
след като здравният министър Килър Ананиев беше на среща с вашата парламентарна група. Хайде от вас сега да чуем подробностите и какво ще се случи след това съобщение.
В първоначалния вариант това ще бъде част от нещата, които ще гласуваме на второ четене. На първо четене, когато гласувахме бюджета на Националната здравноосигурителна каса, аз пак казах, че ние сме с 407 милиона увеличение за следващата бюджетна година. Увеличаваме бюджета на НЗОК за пръв път с 12%. От 3 милиарда и 400 милиона става 3 милиарда и 800 милиона и нещо. Така че това е едно добро увеличение и аз тогава ги похвалих, че право на финансистите, нали, вървим нагоре в правилната посока. Сега, самото разпределение направихме днес едни леки корекции, защото не бяхме съобразили денталната медицина. Там в първоначалния вариант беше залегнало увеличение само от 1 милион.
Така?
Но понеже тук има тенденция да помогнем на хората на пенсионни години, които са останали така с трагичен зъбен статус, така да кажа, да можем да им помогнем да си направят протези в едни години, когато се предполага, че тези хора са пенсионери,
да,
и че са в тежък социален статус изобщо. Затова дигано от 1 на 10 милиона и затова се наложи тази лека редукция, да намалим от 10 милиона на 7 милиона бюджета на първичната извънболнична медицинска помощ.
Така.
Това е чипицата на България.
Така.
Въпреки всичко дигаме с 7 милиона, на тях ни днес 10. Както искаха част от експертите,
да,
на Лекарския съюз.
Да.
Дигаме с 7 милиона и на специализираната извънболнична медицинска помощ. Това са доболничните специалисти, които преглеждат в ДКЦ-та,
да,
на България.
Да.
Така. Освен това, дигаме с 3 милиона МДД. Това са изследванията. Реално дигаме бюджета, така че всеки един специалист да разполага с по-висок лимит за изследванията, защото и те са лимитирани, както всичко здравната система в България с 8% здравна вноска. Само споменавам за вашите радиослушатели, че Великобритания има 12% здравна вноска, Германия,
да,
има 15%. Това го споменавам, само не казвам, че вноските трябва да бъдат увеличени от днес за утре, но пак казвам, че така ние разполагаме с някакъв лимитиран бюджет за здравеопазването и трябва да се съобразяваме и фактически процента, с който трябва да увеличим една дейност, така, да не бъде за сметка на друга, да бъде разумно балансиран, просто така да кажа, да разберат слушателите.
Да, да. Това е една много важна новина, защото доста пари се заделят. 7 милиона веднъж, още веднъж 7 милиона. И да, това е 14 и 3, 17 иначе, плюс 10, 27 милиона да, общо прави това.
27 милиона, точно така. 27 милиона за тези 4 пера.
До сега, до сега говорихте като политик. Сега искам да ви питам като професионалист, лекар.
Да.
Тези пари, много, малко, достатъчни. Какво ще получи българина в крайна сметка и реално от това увеличение? Ще се усети ли от хората?
Ще се усети, особено в денталната помощ, където до момента само 90 лева на годината има право един български гражданин, който е осигурен да ползва услугите при зъболекар да се заплатят примерно 3 пломби по 30 лева.
Да.
Това да кажем може да ползва българина в момента днес. Сега с тези 10 милиона ще се усети, не мога да кажа колко ще бъде на един човек увеличението, нали, това не е изчислено още от експертите, пък и може да бъде тема на някакъв последващ разговор да мине на второ четене бюджета другата седмица.
Така.
Дано да не станат там някакви поправки допълнителни в зала. Надявам се, че това предложение нашето ще бъде прието като разумно и ще бъде гласувано другата седмица, сряда и четвъртък.
Да. Така.
Така, но нали си представяте, че 10 милиона е само за денталната медицина увеличението. Там ще има осезаемо увеличение, въпреки че Българския стоматологичен съюз иска още повече, ако може. Но все пак трябва да направим сметка, че ако увеличим повече от тези 10 милиона, трябва да вземем от някои от другите пера. Тоест ние сме лимитирани в другите дейности, така че не може една дейност да я дигнем до безкрай.
Да.
Да дигнем финансирането. Да, трябва да бъде за сметка на някои от другите пера.
Да, да. Много ми се иска на второ четене това да остане, защото тук вече говорим за реални пари и говорим за реални дейности. Не просто по принцип дигане на средствата в здравеопазването, а говорим за реални пари и за реални дейности. След като министъра се е ангажирал, вие имате ли съмнение, че може да се получи нещо различно при второ четене?
Не бих казал, надявам се в зала да мине това предложение. Наистина е разумно. Така останах очарован от новия министър. Той не е лекар, но в крайна сметка финансирането на здравеопазването е
най-важната част в момента.
Да, точно така.
Така е.
И реално погледнато той има един добър поглед отвътре на системата, като както се казва, до онзи ден е бил председател на надзорния съвет на
касата. На касата, да.
И е наясно как се финансират вътре отделните медицински
дейности. Точно така.
И къде трябва да се даде повече, къде по-малко, за да може да има все пак някакъв баланс в системата, който е много важен. И да убедим колегите, че без този баланс ние не можем да гласуваме нещо много-много различно от тези съотношения.
Да.
Защото ще настъпи пък тежък дисбаланс в някаква друга сфера.
Господин Поповски, от частното към общото, вчера пред Народното събрание реч произнесе председателя на Европарламента Таяни. Успяхме ли да не се изложим пред чужденците? Надявам се, че се сещате защо, да, защо го казвам това. Защо
мото на... Казва се рискове на живото предаване.
Не, не, аз имам предвид...
Темата за превод,
да,
непредвидено,
не ясно,
за 2-3
това
минути.
Винаги може да се...
Това е някакъв лек дискомфорт, но самият Таяни с безкрайното чувство за хумор казва, че другия път, когато дойде
да преведе българския
парламент, иска да ни преведе на български.
Аз като стар журналист ще ви кажа, вероятно вие сте много по-млад, не знам дали помните, но най-много гафове в националната телевизия, където работех, ставаха, когато някъде отиваше Тодор Живков. Ама най-много, той беше съпроводен с най-много гафове. Там, където най-много се стараят журналистите и техническия състав, стават най-много гафове. Но аз... Да, така е. Така се случва. Аз репликата да не се изложим пред чужденците я казах в още един аспект. И това е, че едва ли не с идването на Таяни се обясни оставката на председателя на Народното събрание, екс-председателя на Народното събрание Главчев. Едва ли не той трябва да си отива, за да дойде Таяни. Нещо, което, повярвайте ми, ние обикновените граждани, колкото и да сме дебили според определението на един народен представител, не сме чак толкова, за да се сещаме, че едва ли това е причината Таяни да не дойде в България. Какво загубихме? Какво загубихме с Главчев и какво спечелихме с Караянчева според вас?
Значи, според мен, това не беше някакъв супер грандиозен скандал, който налагаше чак смяната на председателя, защото в очите на посланниците и може би на колегите политици от Европейска комисия, от Европарламента, те си представят, че тук едва ли не е станало някакъв много сериозен скандал. Колеги от предни мандати, от Атака имаме колеги, които са пети мандати.
Да.
Те казват, че предни парламент имало много, много по-сериозни скандали от този междуглавчев и Корнелия Нинова.
Да.
Вярно, тя е водач на най-голямата опозиционна партия. Нали? Може да бъде погледнато и от двете страни,
да,
кой е прав, кой е крив.
Така.
Но чак смяна на председател за такова нещо,
да,
при положение, че има такава точка в правилника и тя може да бъде наказана по реда. Нали? За, фактически той се опита да защити премиера Главчев, в крайна сметка. За
това там му е грешката в крайна сметка. Да ви кажа, но, откровено, той така, си пострада от защитата на премиер.
Понеже такова нещо не се случва всеки ден, смяна на председател на парламента.
Точно така.
Национален. И затова, може би, не знам как да кажа, управляващите решиха, че ГЕРБ решиха, че за да има мир, сега идва европредседател, а тук трябва да ни все пак да има някакъв мир, опозицията да не напусне залата, да бойкотира речта на Таяни, би изглеждало така много несериозно.
Абсолютно.
Абсолютно. Представете си да влезе на полупразна зала.
Така, но и другото е абсолютно несериозно. Нали? Знаете, че съобщението за смяната на Главчев е обиколило Европа и света и всеки, който прочете след това коментарите на журналистите в Народното събрание, че видиш ли заради Таяни го махат председател на Народното събрание, толкова позорно и нелепо звучи,
да,
колкото не може
да
си представим.
Това не трябва да се коментира точно така. Това нещо не трябваше да се коментира по такъв начин, защото аз пак ви казвам, пети мандат депутати от Атака са половината от нашата група.
Да.
И те казват, бе, ти имаш представа какви скандали са станали в предни години,
да,
тук. Аз никой да е коментирал, че заради такъв скандал трябва да смени председател. Така че, пак казвам, това не беше нещо, кой знае какво, но се стигна до този драматизъм и може би предстоящото посещение на Таяни и малко наля масло в огъня.
Все в този контекст трябва да видим и репликата на вашия коалиционен партньор от вътрешната коалиция Валери Симеонов, лидера на ФСБ. Цитирам дословно, че Борисов се държи като самовластен властелин и управлява дори и Народното събрание. Не, че не е прав, защото беше абсолютно излишно това идване на Борисов до Народното събрание. А още по-излишно беше преди да си обявил оставката Главчев, самия Бойко Борисов да я обявява. Но Валери Симеонов разклащали коалицията?
Не бих казал. Софти имаше коментар на парламентарна група по този повод.
Пък,
нали, все пак да не забравяме, че премиера обикновено е представител на най-голямата парламентарна партия.
Да.
Така че от гледна точка на позицията на Борисов, той има право да дойде да види групата и да си коментират между тях, дали трябва да
бъде оставка. Далеч съм от мисълта, че няма право. Дори напротив.
Тази позиция, така че не съм, никога не е дошъл Борисов в парламента нещо или върху нас да бъде оказан някакъв натиск.
Ето, няма нужда върху вас. Той е оказал натиск върху Главчев.
Да, възможно е, но пак казвам, не е било някакъв супер тежък драматизъм, такъв, който да нарушава правилата на парламента.
И още нещо ще ви припомня в последните 30 години. След смяна на председателя на българския парламент, два такива случаи имаме с Стефан Савов и професор Герчиков, следва падане на изпълнителната власт. Каква е ситуацията днес у нас и има ли заплаха за кабинета Борисов?
Да ви кажа, не бих казал да има
същото
напрежение между, както казват някои наши колеги, големия и малкия брат в коалицията. Общо взето, много от нещата имаме принципни позиции, разбираме се предварително, не се стига до някакви тежки колизии вътре в залата, като гласуване или някакви такива тежки дисонанси в мненията вътре.
Да.
В зала, така че общо взето нещата върват. Аз не бих казал, че има някакви ветрове, които донасят предсрочни избори или въобще има малва за такова нещо. Даже имам чувство, че ГЕРБ имат амбиция този мандат за пръв път да го изкарат до края.
Дано. Накрая, понеже сте заместник-председател на Социалната комисия,
да,
много ми се иска да ми коментирате накратко оповестените данни от изследвания на КНСБ за доходите на населението у нас, където става ясно, че за нормален живот на четиричленно семейство, двама възрастни и две деца са необходими 2301 лева. Според тези данни, над 70%, 75%, 75% от домакинствата в България или общо 5,5 милиона българи са под тази издръжка.
Да. Сега, тази издръжка като цифри, говоря в абсолютна стойност,
така?
Да кажем, може да бъде приложена за страните от Западна Европа, от Стария Европейски съюз, примерно казвам, защото там и цените са по-различни от България. Не говоря само на енергията, на храната, на бензина, на някои неща, които вече са леко унифицирани цените в цяла Европа. Говоря изобщо за стандарта, цени на жилища и много други неща. Така че тези цифри, според мен, не са много реални. Днес имаше среща, между другото, на КНСБ с нашата парламентарна група, но тя беше точно по времето, когато ние се срещахме с министъра на здравеопазването, част от групата, и аз не можах да присъствам на срещата с КНСБ, и затова не мога да дам някаква така по-широко обхватна информация. Но пак казвам, тези цифри 2000 и нещо лева, според мен не са реални. Може би сумата е доста по-надолу. Да не кажа много, доста, но поне 200-300 лева надолу.
Доктор Поповски, не дразнете хората. Честно дума ви казвам, не ги дразнете. 2000 лева за едно семейство, вие нали се сещате, че ако ви вземат...
Дали живее в София, дали живее в Павликени.
И това е вярно, но да, вие дали... с вашата депутатска заплата просто не може да си представите какво са 2000 лева. 2000 лева са по 500 лева на човек от семейство. Кажете ми с 500 лева, кое е по-напред, че се прави. На децата, обувките ли, грейките?
Ако е за София, тази цифра е горе-долу реална. Но знаем колко е различен стандарта. Затова казвам, че унифицирана цифра за страната е леко нереална. Да, за София цифрата е реална. Казвам,
слушайте реална, се, аз ви като човек, не като журналист, не в качеството си на нещо друго, като средностатистически граждани на Република България, ви моля, вслушайте се в данните на КНСБ. Запознайте се с тях, поразмислете се.
Аз не казвам, но ако това изследване е правено в София, пак казвам, цифрата е реална за София. Но за малките градове стандартът е доста по-различен.
Да. Добре.
Знаете го след как.
Аз ви благодаря за простите.
Го казвам, за това цифрата, за разлика от много други западноевропейски държави, където стандартът в селото и в града е еднакъв, при нас знаем какви са дисонанси.
Да. Благодаря ви много за пространния коментар, който направихте в ефира на Радио К2. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря,
доктор Калин Поповски, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти.